Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Patiesībā tikai tagad sāksies tāds viegls rock'n'rolls par radio, jo garāžas sarunās tas vienmēr ir pierasts un tā tam būs būt, tāpēc labvakar jūs mājās, labvakar jūsu garāžā ir teju 10 minūtes pēc pulksten 19.
Slāpē nost un nāc pie mums garāžā!
Absolūta taisnība, tas arī ir jādara, nāciet garāžā, nu mēs tā vienkārši nevaram jūs uzaicināt visus, bet vismaz kopā tā sajūta, lai veidojas, es ceru, ka jūs noķersiet to tudaļ. Gīns Gavers, autožurnālists, autopazinējs, vismaz vizuāli noteikti, kas tur viss pareizs, tev vēl bija visādi tituli, bet es nesaugšu tagad visus, savādāk apbižosies atkal. Labvakar.
Labvakar, jā, nu tos kņāzus un teizerus un visus tos liekam mierā, lai tie paliek.
Ko tieši tad, tā. Tur? Nu kā mums ir gājis?
Mums ir šausmīgi gājis, kā vienmēr. Bet tu redz kaut ko tur pa viegu rock'n'rollu, kā tur vieglais rock'n'rolls garāžā ir tikai smagais roks. Tā kā...
Bet es esmu dzirdējis, ka pamatīgs rock'n'rolls notiek taksometru vidū.
Nu, tur ir izcēlies solis, cik es saprotu, tur tā kā nav, varbūt netik daudz, kā visi mākslinieki, bet okay. Nu, viens.
Okay.
Nu jā, tas gan arī saistībā ar automobīlu, grozies kā gribi, tas fakts ir noticis tieši. Braucam Rīgā, bet kā ir, kungi, jums? Mēs reiz varam pateikt, ka mēs neesam divi. Lai nedomā, ka mēs...
Jā, labi. Mēs esam trīs.
Mēs citu lietu. Labi.
Agris Daugste ir mūsu īpašais viesis. Labvakar.
Labvakar.
Tu neesi ar pīpi pirmo reizi uz jumta, vismaz šajā ierindā.
Nu, jā, nepīpēju es gan labu laiku, bet...
Bet rādio jau ir bijis.
Bet es vēl joprojām personīgi, ja mēs par pīpēšanu tā fiks ievadā, es ķeru kaifu no tiem, kas to dara. Jo tas pirmais gums...
Skatoties vai pāupoju?
Nē, tas pirmais, tas blaks man garšo, bet tālāk es nē.
Jā, nē, man atkal ir cits stāsts, jā. Es kopš nesmēķēju, man ir tas dūms īsto cigarešu ir palicis nepanesams, un tas atkal ļoti traucē.
Mhm.
Jā. Nu, redz, es piebildīšu
tad
to,
iespējams, ka tagad es jau atkarīgs.
Visākārt tagad ir tie dvaiku mutuļi, ko tur, no tiem flomasteriem, ko tur sūc ārā, tā kā tie jau nav kaitīgi. Nu, vismaz es tā domāju, nezinu. Bet, redzi, mēs, ja jau te esam trīs, tad kungi uzreiz visiem trijiem, visiem diviem ir jautājums. Cik ļoti mainti, cik jūs esat, kad sēžat pie automobīļa stūras? Un ir kaut kas īpašs, ko jūs dariet, piemēram, vai nedariet?
Es domāju, lai sāk Agris.
Tā ir tava mainticība.
Jā, paldies. Principā, man tāda mainticība pie stūras nav. Braucu. Uzsāku braukt īpaši nedomājot par to, vai visas procedūras ir ievērotas.
Jā. Nu, bet mēns kaķis tad...
bet neko darīt, nu brauc.
Met riņķi un papedzeļi.
kādam tas noteikti palīdzētu.
Jā, un izrādās, ka mēs te Latvijā esam ļoti mainticīgi. Jo redz, ka katrs 31. Latvijas... katrs 31, nevis 31. Mm-hmm. Katrs 31 Latvijas auto... Vadītājs ir norādījis, ka ir mainticīgs, tā liecina autonomas avis veiktā aptauviņa, speciāli gribēja zināt, kā ir ar mums, un ir jocīgi, jo, iedomājies, 17%, tas taču ir daudz, uzskata, ka piekdienā 13. datumā labāk nebraukt, vai ja brauc, un tā jābūt baigi uzmanīgiem ir.
Bet citi ir laimīgi tieši tajā 13.
Man ir bijušais darba kolēģis, kurš ir dzīmis 13. un... Viņam mājās mēdz kaķis, kā man dzīvo tālāk, nezinu, bet lūk, tas ir pa 13. datumu, tad vēl savukārt 11% mainu savu maršrutu, ja redz mēnu kaķi šķērsojam ceļu, tas, ko es teicu, Rīgā droši vien, ka vēl var tā, ja tu brauc pa šosē uz Liepāju, kur tu tur mainīsi to ceļu.
Nē, tad nav nekādi izreģu.
Griezmi brauc mājās, tu brauc citu dienu, nav ko. Un dati liecina, ka dažādiem mājiņiem visbiežāk tic vecāks paaudzes cilvēki un galvenokārt no Vidzemes. Mm. Tā kā, nu, Cēsis, Valmiera, mm-hmm. Rulē. Viņam tur iesaku izķert visus kaķus.
Ja tā ir, radio klausītāji, visi vidzemnieki, tad 293-1-2-2-2-2. Kādas ir tās jūsu paražas? Ko jūs tā kā
piekopiet? Jā, ko jūs, no kā jūs vēl baidaties vai arī no kā izvairaties? Vai
mm-hmm. kas? Un tas būs interesanti. Rakstiet izziņā, mums būs forši palasītās ziņas.
Jā, mājiņticība esot lielā mērā atkarīga no tā, cik ļoti cilvēks paļaujas uz saviem spēkiem. Ja trūkst iekšējā miera un pārliecības par sevi, tad drošība tiek meklēta ārējos apstākļos. Tā, piemēram, skaidro psiholoģe, psihoterapijas speciāliste Līga Šaplaka, kurai uzdeva jautājumu, kāpēc latvieši ir tik mājiņticīgi. Visbiežāk sevi par mājiņticīgiem uzskata auto vadītāja vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Katram ceturtajam Latvijas auto vadītājam automašīnā atrodas talismans vai kāda cita interesanta lieta, kas, nu, tā kā it kā dod spēku un sargā. Kas par ko tu vadā līdz?
Ja godīgi, tad atgriežoties no Indijas pirms vairākiem gadiem, man bija šādas tādas emblēmas, jo tur nevar neietekmēties, ja tu tur aizbrauc. Ja tev, ja tu pats to dabiski neizdari, tev ietekmēs, lai tu ietekmētos tā, kā vajag. Bet vispār es atceries, bija viens tāds baigais bums, ka talismaņi tie, kas kratīja galvu tādu sunīšu.
Suņi kaķi, kas tur tirinājās.
Tie tur tirinājās uz tā salonā visiem.
Jā, visiem. Jā. Agri, ko tu vadā līdzi?
Bieži vadāju līdzi ģimeni.
O, jā, pasargās jau kurā situācijā.
Jā. Un kā reiz ģimenes braucienos arī līdz šim nekas nav noticis. Bet no statistikas var teikt, ka mēs birojā šatad panelizējam mājiņticību. Svaigākā mājiņticības analīze bija par 29. februāri, jo veci ļaudis uzskata, ka tā, kad ir garais gads, tad nu, nekas labs nav gaidāms. Statistika mūsējā liecina, ka nekas garajos gados nenotiek. Mēs vienkārši pārbaudījām negadījumus visos garajos gados, un tas īpatsvars ir pat varbūt mazāks nekā tajos īsajos gados.
Nu, ne, tā kā.
Un līdzīga situācija ir ar 13. datumu. Protams, ja viņš iekrīt piekdienā, bet piekdienā šis tie negadījumi biežums vienalga ir lielāks. Ir cevišķi
vienalga kāds datums.
Tie piekdienas izskaņās, jā, vienalga kāds datums. Jā, tā kad vismaz no apdrošināšanas aspekta šeit nav nekādu īpašu datumu.
Nepieciešams piemeklēt, jā.
Jā, jā, jā.
Nē, bet, tas piekdienu un ja vēl augs dienu, tad nu, gaidi nepatikšanas.
Tas, ko es tikko tikai atskārtu, kad Agris sāk stāstīt, kādas statistikas viņa iekšēji veic, un tā tālāk mēs nemaz nepateicām, ar ko tas šis kungs nodarbojas. Nu, mums vienkārši čomis ir
atnākts. Jā,
bet nē, ja godīgi radio klausītāji, tad atzīsimies Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja IT, tas ir
informācijas tehnoloģija.
Wow, paldies par šo. Daļas vadītājs Agris Daugste. Lūk kā.
Turpinot par talismaniem, Kurzemē un sievietes esot tās, kas visvairāk izvēlās vadāt līdzi kaut kādas ķiņķēziņas, nu tā kā, nu it kā, lai būtu labi. Daļa cilvēki tic, ka arī burtiem un cipariem un krāsai piemīt maģisks spēks. Piemēram, 27% autovadītoju uzskata, ka automašīnas krāsa ietekmē drošību uz ceļu. Bet tur bez maģijas, jo ir zinātnis pierādīts, ka sarkens automobīls ir viens no visbīstamākajiem. Savukārt melns ir visdrošākais. Kā tas nāk, es nezinu, it kā sarkanu pa gabalu vajadzētu redzēt, bet nu, kaut kā tā ir. Nu, vārdu sakot, te ir visādi pigori, kam mēs ticam un kam neticam. Piemēram, 11% uzskata, ka automašīnas iegāde jāveic pareizajā mēnesi fāzē un finansiāli veiksmīgā datumā. Un šādi visbiežāk norādījuši aptaujā tie vecumā no 40 līdz 49 gadiem, tad 10 gadi miers, un tad no 60 līdz 74 gadu atkal domā, ka jāskatās zvaigznēs, jo savādāk nekas tur nebūs. Nu, vēl katrs trešais aptaujātais norāda, ka iegādājoties jaunu transporta līdzekli, tas jāplej ar dzirkstošu burbuļūdeni. Nu, faktiski jau
pret tā tradīcija nav beigusies.
Parasti jau pret kuģi bliež, bet nu, pret mašīnu. Nu, cerams, ka neiesien šņorē un tad nemauc pret sāliem, tā kā kuģim. Nu, uzliet tā labi, nu, pēc tam tik jāmazgā.
Nu, bet uz riteņiem tagad, tagad jau zolīdāk. Kādreiz tur nošļakstīja tā kā.
Uz riteņiem man suns, piemēram, no rīta, kad iet, tad viņš katru rītu.
Nerūsē?
Nē, ko tu teici? Un šādi ar to burbuļu ūdeņu laistīšanos aizraujās cilvēki vecumā no 18 līdz 29 gadiem un tad atkal no 40 līdz 49 gadiem. Tā, reku, viss notiek.
Iespējams, klausoties tajos gadu skaitļos, tur ir jāmeklē matemātika tajā, tajā gadu skaitļu kombinācijā.
Tur atkal noteikti slēpjās kaut kas, ne jau vienkārši tāpat līdz jā, 29, jā, jā. Nevis līdz 30.
Nu, kā jau mēs, kā jau Agris minēja, ka seniori, kuri ir, tā teikt, citas, cita laika cilvēki, nu, lūk, 29. Februāra vispār neizprot, nesaprot, kur tāds ir uzradies un kāpēc viņš tām tikai pa 4 gadiem laikam reizi tur parādās, ja? Un tie nabagi, kur vēl piedzimst tajā 29. Nu, ko tie tagad lai dara?
Nu, tie mūžam jauni, jo padomā viņam ir
pa 4 gadiem. Pagalē, pirms mēs ejam tālāk, melns, balts, raibs, vienalga, kāds, jebkurš kaķis man nes veiksmi, visiem laimīgi ceļi par kaķiem vispār nav jāuztrautas, tā kā melni tu tur nemaz nerunā. Man ir somiņā aizsargvārdi. Tā, sākās. Nolūk, un kad braucu tālu ceļu, tad skaļi balsī noskaitu vārdus aizsardzībai vizma no sabils.
Nu, vizma, nu, ja kādreiz sanāk brīvs brīdis, padalieties, varbūt, ka mēs ar Kasparu arī varam sākt kaut ko tādu darīt, jo mēs, nu, līdz šim vienkārši varbūt nezinājām īstu.
Un savukārt Viktors teica arī pielabot mūsu klausītāju, kur par kaķiem bija gatavs stāstīt. Viktors ir no Pilskalns un saka, ja kaķis iet pāri ceļam, tam vienkārši tur ir darīšanas.
Nu, jā, viņam
diezgan loģiski, vai ne? Diezgan loģiski. Lūk, jā, garāžas jā. Sarunas trešdienā.
Jā. Nu, un tad kaut ko mazliet varbūt nopietnāko, ka, teiksim, nu, kaut ko par tehniskām lietām un tā. Mēs visi labi zinām, ka jāiet ir elektrifikācijas virzienā, tāpēc, nu jā, nu tā elektrība nāk visur. Un personīgi es gan vairāk skatos uz hibrīdiem. Man nezin, kāpēc liekas, ka tieši hibrīds ir tas, kas varētu glābt pasauli, jo teorētiski labs hibrīds, viņš tāpat pilsētā tur vairāk vai mazāk muļājās ar to elektrību, tur, kur viņš var piegānīt to gaisu. Un tā, ka viņš tiek kaut kur ārā uz taisna ceļa, tad tā, ka viņš var arī atvērt tās savas iekšdedzes ērģeles, jo nu cik tad nu, viņš tur tajās plašajās pļavās kaut ko var sapūst to savu zapti. Nekas jau tur ārā arī prātīgi nenāk. Un te ir ļoti interesanta lieta, ka izrādās esotie elektriskie automobīļi dažāda veida, vai pareizāk sakot, tie akumulātori esot tādi, kuriem ir, tā, nu, es nezinu, es neesmu tik gudrs tajās lietās, Kaspar, tu man pielaboji, ja es kaut ko nepareizi saku, bet, nu, esot tādi akumulātori, kas var dot baigo jaudu, bet nekur tālu tu netiec, un esot tādi, kas tā kā čunčinās lēnu mierīgi, bet tad tu tur brauc un bēdu nezinu. Un te pa piemēri minēts, ka piemēram, nu nezinu, nu, mazais Fiat 500e, ka tam esot visu optimizēts tā, lai nodrošinātu maksimālo diapazonu tieši uz tās izējas jaudas, un tur ir 42 kWh akumulātoru bloks, un tas var nobraukt 240 km maziņš tālu, bet viņam ir tikai 117 zirgspēka jauda, nu tam visam kopā, tā kā nekā tur nav. Ja mēs ņemam, piemēram, Chevrolet Corvette Airai, kurai ir tur kaut kāds tāds akumulators, tur akal ir tie zirgspēki, jā, ka šausmas tur kaut kādi 500 cik tur, bet viņš nekur tālu netiek, viņam tur 160, tur knapi ir tas tur. Nobraucamais attālums. Bet kāpēc es sāku par tiem hibrīdiem un elektriskiem? Tāpēc, ka izrādās tagad esot viens vācu premium klases auto ražotājs, izveidojis hibrīdu, kurš elektriskajā režīmā tiek tālāk par nu, vismaz pusi no parastiem elektriskajiem automobīļiem. Tām klāt vēl visam ir, protams, benzīns, pilna bāka. Un tā rēķina, ja tu kaut kādas 300 km var šo hibrīdu nobraukt elektriskajā režīmā, tad lielākā daļa pilsētnieku, nu, piemēram, Rīgā, viņi nedēļu viņi brauc kā ar elektrisko auto, un pēc tam vēl pāris dienas kā ar benzīnieku, nu.
Un tad, kamēr tu esi uz benzīna līnijas, viņš atkal
Viņš jau tādā veidā pielādē akautu klāt un viss tā kā pie cilvēkiem. Mm-hmm. Nu, un tad jau tu akau vari piebraukt kaut kur uzlādēt to hibrīdu tā
pa pilnu programmu.
Jā, un tā kā redzi, nu, es te klausos šādas ziņas, ķeru viņas no visurienes un man tas patīk. Jo es domāju, ka hibrīdos ir nākotne. Ar tiem to var tālu tikt un tāpat jau...
Iespējams, es galīgi... Pagaidām vēl turos pie tā, kas ir.
Kamēr kūp dīzels, tikmēr...
Jā, nu, kas tur leālai iekšā, tas jāpaskatās uz bāks pareja parasti, bet jāatgādina.
Kas lētāks to ielē, neizskatās.
Tā jāvarbūt gadīties dažreiz. Ir 24 minūtes pēc pulksteni 19, bet man patīk tā ambrāža ar to, kas ir jūsu tā paraža, jeb tas būtiskais, kas tā mainticība. Varbūt
nu, vēl
paturpinam.
Vienu paraugi.
Nē, te pagaidām ir svēts miers. Pārbaudīšu e-pasta kastīti, tur jau var mums sarosās, tad nu 293-1-2222, bet mēs uzņemsim pāris fotogrāfijas un tad atgriezīsimies. Labi. Turpinām, un mana paskastīte ir ārkārtīgi karsta, ja godīgi viss notiek, visiem interesē un viss ir sacēlušies. Lūk vēl vien, nu birstais pārpilnrā.
Nu lai iet kāds, nu labi.
Nu kā piemēram, nu labi, mana vecā māte vienmēr teica tādus vārdus ar dievu palīgu, valzirga spēku un... to pašu veicu uz saviem bērniem, un arī tad, kad es dodos ceļā, tā raksta mums īsti nav skaidrs kungs vai dāma, bet paldies par šo, arī sev to pašu novēlu. Un pagaidām sargā, viss notiek. Par to statistiku. Nu, tie kvāk statistika kopīgi ar mums. Kā ir ar tām īpašajām dienām? Un kurām?
Īpašajiem
datumiem.
Tur jau bez mantecības esi skaidrs.
Kuras iekrīt pilnmēnesī? Atslēgas vārds, pilnmēnesī vēl jau vairāk.
Kad ir pilnmēnesis, tad jāierokā zemē un jāskatās pa mazu caurumiņu ārā, jo tad ir viss traki. Tagad, starp citu, nav kaut kāds pilnmēnesis. Kaut kas te ir tām zvaigznēm, tā kā vajag
manuprāt. Kaut kas ir, jo es nezinu, kas ir, bet
nu,
pagaidām viss ir labi.
Jā, bet raugi, nu, reku, vai tu esi mainticīgs vai neesi, bet apdrošināt savu automobīlu vajag, ja ne savādāk, tad vismaz otsta, jeb obligātā civiltiesiskā, civiltiesiskā, pagaid, kā tur bija tālāk, kā, nu, kungi?
Obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
Tā, mm-hmm. Nu, lūk, tātad tik tālu, mēs esam, viņu vajag, tas ir skaidrs, bet, lai viņi strādātu, ja kaut kas notiek ne tā, kā vajag, tad ir, nu, kas ir vajadzīgs? Tad ir vajadzīgs policists, kurš piefiksē, kad kaut kas ir noticis ne tā, kā vajag.
Nē, nu, policists arī ir atsevišķos gadījumos.
Reizēm der.
Reizēm der, jā. Bet, nu, policists ir jāsaudzē, tāpat kā dabu, jā, un... Un tāpēc pirms vairākiem gadiem ir radusies iespēja negadījumus noformēt arī ar saskaņoto paziņojumu. Un pēdējos 5 gadus jūs to varat izdarīt jau arī elektroniski.
Mm-hmm. Elektroniski tas ir, nu tātad, bakstoties telefonā.
Bakstoties telefonā, jā, precīzi.
Pie tā mēs jau pievērsīsimies. Man tomēr vairāk gribas zināt tā. Man pienākums ir līdz vadāt to anketu, ne, bet to veidlapu, vai arī man pienākums ir to aplikāciju ielādēt telefonā, ja es varu tomēr paļauties uz to, ka, ja nu kas, es saukšu to policistu. Man nebūs nekas par to, ka man nav līdz tāds.
Tas nav jūsu pienākums, bet tas būtu tā kā jūsu
normāli,
godaprāts.
Jā.
Jo apgrūtināt citus, nu, teiksim, satiksmes uzraugus ar to, mm-hmm. kad neliels negadījuma rezultātā jūs tur kavējat visiem satiksmi un gaidat policijas ekipāžas ierašanos, tā vietā jūs varētu mierīgi noformēt saskaņoto un paspiest viens otram roku ar otru negadījumā iesaistīto un doties projām.
Mm-hmm. Un kā liecina tā situācija šobrīd cilvēkiem ir līdzi vai tad, kad kaut kas notiek, tas sāk meklēt un aizņemties viens no otru?
No situācijas mēs būtu dažādas. Protams, tev saskaņotais papīrā nebūs līdzi, ja tu viņu neesi ielicis pirms mm-hmm. uzsāds braukt. Ja? Ar elektronisko versiju ir vieglāk. Ja tev ir līdzi vietālrunas, tad, protams, jūs varat tur lejuplādēt tad, kad jums ir nepieciešams. Mm-hmm. Mēs, protams, rekomendējam to izdarīt vēl pirms. Mm-hmm. Šis te nelabais negadījums uz ceļa ir noticis, ja? Bet Šāda iespēja pastāv, un kāpēc ir daļa vadītāja, kas to nedara? Nu, tas ir droši vien viņu sirdsapziņas jautājums vai izpratni par to, kad, nu, ja tu esi sataisījis šmuci uz ceļa, nu, tad tev pašam arī vajadzētu censties viņu satīrīt un novākt. Jā. Nevis gaidīt valsts policijas ierašanos, jā, kas patērē tavu laiku un vispārējo, un tā kā atstāt to nedarbu novākšanu viņa ziņā.
Vēl jau vairāk, ja es pareizi saprotu, šobrīd mums ir viena un tā pati policija, gan tie, kas skrien bandītiem pakaļ, gan tie, kas nu, skrien uz izsaukumiem, ja divi nav sadalījuši tur kaut kādu krustojumu.
Jā, nu šobrīd policijai ir šie universālie pakalpojumi vai kareivi, es nezinu, kā labāk šo terminu. Nu,
jā, tikai divi nosaukums.
Jā, jā, bet līdz ar to ir tā, ka uz negadījumu formēšanu var atbraukt arī policists, kas varbūt ikdienā ar šo nav tā intensīvi strādājis.
Specvienība, kas noliek visas guļas, saraks, papīrs, aizbrauc.
Paklaub, tas saskaņotais paziņojums, nu kādreiz ļoti acīm tīkamā vietā bija katrā degvielas uzpildes stacijā, un tas tomēr bija pa velti. Tagad arī?
Joprojām saskaņoto paziņojumu var saņemt pa velti, papīra veidlaps, un arī lietotnes instalēšana un izmantošana jums neko nemaksā. Par to pieejamību ir jāskatās. Ir arī benzīntankos, ir lielveikalos, bet nu ne visur un nevienmēr.
Bet es nevaru izdrukāt viņu kaut kur?
Izdrukāt jūs nevarat, jo jums visticamāk nebūs drukas iekārtas, kas var izdrukāt paškopējošās veidlaps.
Viņas tur ir tā kā, jā. Skaidrs. Nu jā, tātad tās ir kaut kur jāmeklē. Un jā, mēs runājam par to aplikāciju. Tur vajag tā kā abiem iesaistītajiem šajā aplikācijā būt vai pietiekai viens, tas sanās saliek galvas kopā un sabaks tur visu.
Šobrīd funkcionalitāte paredz, ka ir abiem iesaistītajiem jābūt vietu tālruņiem, abiem ir jābūt internetam un abiem ir jābūt šeit lietotnē instalētāji. Jo tas rezultāts, kas tiek sastādīts, viņš tiek parakstīts ar elektronisko parakstu un jūs nevarat viens parakstīt, nu tā kā, arī par otru dalībnieku, jo tas būtu tā kā, nu, vienpusēja izpratne par to negadījumu apstākļiem.
Bet man vēl bez visa tā ir vajadzīgs arī tad elektroniskais paraksts.
Ja jūs varat autorizēties ar Latvijas LV pieejamajām opcijām, tas ir Smart ID, internetbanks, mobīlais e-paraksts un tā tālāk, jūs varēsiet mierīgi izmantot
šo galā. Iespēju. Jā. Skaidrs, tas jau izklausās mazliet vieglāk, bet es esmu dzirdējis stāstus par to, ka cilvēki aiz uztraukumu vai nezināšanas vai kā nekorekti aizpildu to saskaņoto. Nu, tur kaut ko nelīdz galam atķeksē, nelīdz galam uzzīmē. Nu, uz papīra es jau pieļauju domu, ka tur var dot vaļu fantāzijai un savām mākslinieku prasmēm tur uzzīmēt skaistu automobīlu un tā, bet kā tur tajā telefonā arī jāzā pirkstu var zīmēt to? Man to jāsaka, ka nu, paldies tiem nekad nav bijis vajadzības neko tādu darīt.
Jā, no telefonā pildīt, godīgi sakot, ir vieglāk, jo lielākā daļa informācijas jau tiek pielasīta no reģistriem. Jums nav jāaizpilda vadītāja data, jums pa transporta līdzekli savu nav jāaizpilda, nav par apdrošināšanu jāaizpilda, jo tikai norādot pareizi transporta līdzekļa reģistrācijas numuru, viss šī informācija tiek jau aizpildīta. Schēma, protams, ir jāzīmē pašiem. Lietotne jums iedot transporta līdzekļus, kurus jūs varat tur bīdīt, palielināt, pagriezt, pārvietot, visur, kā jums...
Tētri spēlēt.
Jā, pēc sirds patikas. Un ja jūs arī esat pareizi atķeksējuši tās kustības, ko jūs esat darījuši tajā negadījuma brīdī, tad lietotne arī jūsu vietā bultiņas sazīmē. Ja, piemēram, jūs esat atzīmējis, ka jūs braucāt atpakaļ gaitā, jums pašam vairs lietotnē nav šī bultiņa jāvelk, to lietotne izdara jūsu vietā. Ja jūs sakat, ka jūs braucāt pa labi griezāties vai pa kreisi, arī šeit lietotne tās bultiņas sazīmē jūsu vietā, bet, nu, protams, ir svarīgi tos ķekšus salikt.
Nav nekur internetā, kur var patrenēties, nu tā, lai apjukuma brīdī.
Internetā nav jāatrenējis, jūs varat šo te lietotni leju pielādēt, kā jūs minēju vēl krietni pirms negadījuma, un tur ir demo versija, un jūs varat drošu sirdī trenēties katru vakaru pirms gulētiešanas. Ja, vai...
Bet tā būtu prātīga lieta, vai ne? Jo tagad ir kaut kas ir noticis, un tā vēl tur, nu, rokas trīc, un tas otrs arī tur mēģina kaut ko pierādīt, un, nu, tad, tad, zin kā, tad tu apjūtas tur tā, ka tev jau viss ir skaidrs, ka tu jau viss to darīsi.
Nu, vajag izaicinājumu TikTokā, ja? Katrs rāda, kā viņš pilda, trenēja saskaņo to paziņojumu pilda.
Jā, 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 rekord.
Un tad jums mērās ar rekordiem, ar ātrumiem, nezinu.
Jā,
bet ar tikai skaistāko negadījumu schēmu.
Jā, bet tikai kungi un dāmas bez pašiem negadījumiem. Jā, nevajag.
Dzīvē.
Jā, nu vienkārši tā, nu.
Digitāli.
Digitāli, jā. Jā, labi. Mazliet par to, kādos gadījumos to var darīt, kādos gadījumos to nevar darīt. Tātad ir kaut kādas reizes, kad to darīt nevar, vai ne?
Jā, tādas reizes ir. Primārā lieta ir, ja ir cietušas personas, tātad ja jūs esat iekļūst negadījumā un vai nu pašam ir galva pušu vai jūsu pasažierim, vai jūs redzat, ka otrā transporta līdzeklī ir cietušas personas, tad nu, tur nav ko domāt. Zvanam policijai, zvanam ātrajiem un mēģinam glābt, ko vēl var saglābt. Tad tīri tehniski saskaņo to paziņojumu šobrīd nevar aizpildīt vairāk kā divu transporta līdzekļu negadījumos. Jo tur ir tikai A un B puse.
Nu, A, to C ja, puse ja nav kur ierakstīt. Jā, ir tā, ka uz tiltiem saliekās.
Jā, jā, nu vilcienīgi gadījumā saskaņotais nu,
pirmais kā un pēdējais, un tad piepotie palīd.
Jā, jā, bet nu tur jāskatās, ka ir atbildība, līdz ar to ir svarīgi. Jā. Tomēr šajā situācijā arī ir jāsauc policija. Un arī tad, ja jūs esat viens pats, kā negadījuma dalībnieks, nezinu, esat kaimiņu žogā iebraukuši, tad arī šajā situācijā, nu, nu, nekādīgi nesanāks to otru parakstu tur dabūt.
Es nevaru pats ar sevi saskaņot, ka es pie pilnu saprātu iebraucu stabā un tagad es...
Jā. Protams, ka diskusijas ir par to, ka varētu kaut ko pārskatīt. Šajā virzienā rast iespēju varbūt tur izmantot saskaņotos paziņojumus vairāku transporta līdzekļu negadījumos, bet nu, mūsu skatījumā tas visdrīzāk attieksies uz šo elektronisko versiju, jo tur šo funkcionalitāti ir ērtāk un veiksmīgāk var īstenot. Mm-hmm. Jo, nu, tas papīrs, viņš kāds ir, tāds viņš ir.
Nu, jā, tad tur...
Grit, tev ir jautājums jau. Nu, ja mēs reiz par šo saskaņoto tagad diskutējam. Labvakar jautājums, ja abi negadījumā dalībnieki nepiekrīti situācijai, nu, nesaka neviens ne jā, ne balta, ne melns, izsauc policiju un policija vienkārši saka, ka nē, jums ir jāraksta saskaņotais paziņojums. Vai tas viss paliek tā gaisā? Mēs tur tagad sākam kauties, cīnīties. Kā, ko darīt?
Kauties un cīnīties noteikti nevajag, bet tāpēc saskaņotajā paziņojumā ar abām pusēm iespēja norādīt to, ko viņš darīja. Uh-huh. Un plus vēl fotofiksāciju beigt, tad nofotografēt to izvietojumu, video var safilmēt, ja nepieciešams, un ja negribas daudz rakstīt, bet gribas parunāt, tad var arī audio ierunāt. Jā, un viss šī informācija nonāks apdrošinātāja rīcībā, un viņi būs tie, kas izvērtēs, nu kurš tad šajā negadījumā bija tas, kurš sagrēkoja, un kurš no sagrēkoja varbūt vairāk, ja abi divi sagrēkoja. Ja.
Tā faktiski tajā brīdī, ka mēs sēžam un zīmējam tur tos, nu, spētos, liekam tur tās mašīnītes un pildam paziņojumu saskaņoto, ir palielam vienalga, kurš tur ir bijis tas vainīgais un kurš nē. To lēmsiet jūs arī bez mūsu. Pat, ja tas viens saka, jā, nu vainīgs saimniek, nu ko tad te vairs? Nu,
jā.
Tas nevienu neinteresē, ko viņš tur saka.
Jums uz ceļa nav otra puse jāpiespiež ar viltu vai ar pārliecību uzņemties kaut kādu atbildību. Jums vienkārši ir pusēm jāuzīmē tā, kā bija.
Mm-hmm.
Tātad, kur jūs atradāties, kur otrs transporta līdzeklis un ko kurš tajā brīdī darīja. Nezinu, viens bremzēja, otrs griezās pa kreisi. Ja? Tas ir tas, kas ir jāizdara. Bet jādomā par to, nu, kurš tad tur atbildīgs, tas nav nepieciešams, jo to tā padarīs apdrošinātājs.
Nu, skaidrs, un tā tad arī bet bruņinieku cīņas te nekādas nav vajadzīgas.
Bet šajā digitālajā pasaulē ir tāpat kā savu laiku uz papīri, man ir nācies pildīt. Nu, tur tad mēs abi divi vismaz pirms mēs parakstam vēl uzmet atskreiso, vai tas nav uzzīmējis otrā. Nu, tad kaut kā es jau parakstos un saku yes, kad nu, es tā kā piekrītu tam zīmējumam.
Jā.
Digitāli?
Digitāli ir precīzi tāpat vai pat vēl labāk.
Jo abi redz vienu to pašu, jā?
Jo abi redz to, ko ir sarakstījuši, gan savu sarakstīto, gan otrās puses. Mm-hmm. Redz abi schēmu, un lietotnē ir arī opcija noraidīt. Mm-hmm. Jā, ja jums nepatīk to, ko mm-hmm. otra pusi tur ir saķeksējusi vai sarakstījusi, jūs varat noraidīt un teikt pārzīmē, vai tur pārlīst ķekšus, tā kā bija, un tad vēlreiz mēģināt parakstīt.
Mm-hmm. Nu, gadījumā, ja šādi te sanāk bakstītos ķekšus šurp un apakaļ, un viens saka, nē, tu brauc te, un otrs saka, nē, es biju pusmetru šiten, un tā, nu, nekādīgi nevar vienoties, kurā brīdī, kur tās mašīnas atradās, nu, tad atkal jāsauc policiju.
Nu, ja nu, ir, ja nu ir tā, kad nu nekādīgi, jā, nu, tad ir jāsauc policiju.
Un likumsakarīgs jautājums, ko darīt, ja es jūtu, ka tas otrs tā kā ir nu, tā kā to burbuļu ūdeni špricējis uz mašīnu.
Jā. Jā. šis labs piemērs ir, nu, šajā gadījumā ir jāsauc policiju,
jā.
Jo, nu, tur jau...
Nekādas miera sarunas tur vairs nav iespējams.
Šīs miera sarunas nevajadzētu vest, un šeit jau būtu tiešām jādarbojas tiesību sargājošajām iestādēm, jo iespējams, ka šis te pārkāpums jau vairs nav administratīvais, bet jau ir krimināls sodāms, mm-hmm. un tur ir pavisam citi sodi un citi mēri, kas tiek piemērot tādās situācijās. Ja. Un nevajadzētu darīt lāču pakalpojumus, ja. Varbūt ar šo te foršo negadījuma dalībnieku ļaut viņam tur izvairīties no šīs te atbildības, ja, jo tas, ka negadījums šoreiz ir bijis ar nelielām sekām, nenozīmē, ka nākošreiz, kad šis te pats burbuļu ūdeņu cienītājs izraisīs negadījumu, tur nebūs letāls iznākums ar cietušajiem. Ja? Tāpēc, nu...
Nu jā, galā viņš pēc tās pašas saskaņotā paziņojuma parakstīšanas var iekāpt mašīnā vēl vienu ieņemt drosmē un braukt tālāk.
Un dās tālāk,
jā. Jā. Tā kā, nu jā, skaidrs. Situācijas mēdz būt daudz un dažādas, un pie tām mēs atgriezīsimies pēc maza brītiņa.
Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavets.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Tiešām labvakar vēlreiz ir teju jau garāžas sarunām jābeidz pļurināt un ļurināt un stāstīt brīnumus, bet fiks, ko tauts saka, tas ir allas bijis karstajā. Mums ir ziņa no Ziemeļīrijas labvakar, Kaspars raksta. Pie mums, ja melns kaķis pāriet pāri ceļam, tad būšot laime. A, ko mēs te visu laiku raudam, ka būs nelaime un tad jāgriežās grāvī vai uz riņu?
Nu, nevar saprast, tur jāpapēt.
Par 13. datumu, kungi, pirms mēs ejam tālāk, Baiba mums ir atrakstījusi ziņas sveicieni. Nu, teiksim tā, kad es neesmu īsti maņticīgi, bet nu tomēr 13. datumā nopirku auto un 13. datumā savu automašīnu vēl jau vairāk piekdienā ņēmu un arī sasitu. Un te mūsu šī vakara viesim no Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja IT daļas vadītājam ir savs izskaidrojums, Baiba, jums, kādēļ tā tas notika. Agris Daugste vēl joprojām ir šepat. Nu, tur tā vaina ir piekdienā laikam.
Vaina ir piekdienā, un visticamāk Baiba ar šo auto iekļuva negadījumā piekdienas izskaņā. Nu, varbūt no rīta, bet drīzāk piekdienas izskaņā, jo tās riskantākās dienas ir pirmdiena un piekdiena.
Pirmdienas rīta un piekdienas vakara.
Mm-hmm. Jā, un pirmdienā ir tā, ka tā satiksme ir intensīva un visi ir saspringuši un steidz uz darbu. Un piekdienā savukārt ir mazliet cita situācija. Tur ir liela daļa atslābušo, kas mierīgi čunčina uz mājām un ir atkal tie, kuri ir steidzīgi un tie atkal nu, mēģina ātrāk tikt uz mājām. Un tad viņiem šis te... konsensus no, uz ceļa neveidojas.
Ātrāk vai vēlāk tas kādam sanāk ar saskaņoto ar paziņojumu.
Bet ir vēl viens par saskaņoto paziņojumu lūgums. Vienlaikus mēs arī steidzam to izstāstīt. Vēlreiz atkārtosimies, mēs jau par to mazliet pieskārāmies, ka kur īsti var dabūt šīs veidlaps, kuras pildīt, jo ļoti daudz ļaužu nu, neizmanto viedierītes un nav tik moderni, lai to darītu. Tad mēs aicinām degvielas uzpildes stacijās, to ir visērtāk.
Visvērtāk saskaņot to paziņojumu veidlapu ir dabūt pie sava apdrošinātāja.
Tas gan.
Tas, ka jūs polisi nopirkāt internetā, tas nemaina lietas būtību. Jūs joprojām varat vērsties pie apdrošinātāja un lūgt, lūdzu, pastāstiet man, kur es varu šo saskaņoto paziņojumu dabūt. Un tiem apdrošinātājiem, kam ir nu, tur lokālās aģentūras, to jūs tur varat uz vietas, ja ir daudz arī lielveikalos. Un jebkurā gadījumā, es domāju, jebkurš apdrošinātājs jums atradīs iespēju šo saskaņoto paziņojumu eksemplāru arī nogādāt.
Patiesībā jau forši būtu, ja tas apdrošinātājs ar visu polisi vienkārši zolīdi iedod līdzi, nu tad tev ir.
Jā, bet mēs kādreiz jau tā bija, tāpēc, ka polisi pirka klātienē, un tagad šis te apstāklis izkrīt, ja jūs pērkat polisi internetā.
Pastu.
Nu, droši vien, ja palūdzu, es pieļauju domu, ka arī nosūta, tur galvenais painteresēties. Man vēl gribas ļoti uzzināt to, kas notiek, ja, piemēram, sadursmē ir iesaistīts motocikls. Viņš arī var šādi pat piedalīties saskaņotā paziņojuma aizpildīšanā, jo nu, viņš ir tāds pats, kā mēs, nu, faktiski. Nu.
Jā, protams, saskaņoto paziņojumu var pildīt gan motociklisti, gan traktoristi. Gan kravas auto vadītāji uz transporta līdzekļa veidu tur ierobežot nekādu.
Nu, stāvdrāžu īpašniekiem nav jāvadā līdz.
Nu, vēl ne, bet,
kas
zina,
ka vajadzēs.
Varbūt, ka vajadzēs, jā.
Tas tik būtu joks, ka saskrienās divu stāvdrāžu un stāvpildu papīru.
Bet viss ir iespējams,
nē,
no tādas var gadīties.
Nē, kārtībai jābūt, tev par mājticību ir viss, ja?
Es gribētu domāt, ka jā, es pārbaudīšu ainē, te vēl kaut kas man ir iebirs, labi paļurini, tagad bišķīt kaut ko.
A, paldies
wow.
Tev.
Gara ziņa, vienkārši. Es tūdaļ mēģināšu tikt skaidrībā, ko labi izstāstīt.
Labi. Un tad, nu, es vēl vienīgais gribu pajautāt, ko darīt tad, ja tu esi palicis negadījumā viens, ja tu esi nu, tas otrs aizbrauc prom.
Ja otrs aizbrauc prom, nu, tad ir jāsauc policiju.
Tad atkal nekā, jā. Nu jā, atkal, tad tu sanāc viens pats, tur nav
jā, nu, tu esi viens, un neviens nevar tad būt drošs, ka tie apstākļi bija tādi, kā tu viens esi tur sarakstījis.
Nu jā, a es nevaru noķert kaut kur pie nākošā krustojuma, izvilkt no mašīnas un teikt rakst.
Nu, tas nozīmē, ka jūs pamatīsiet no notikuma vietu, un ja jūs un ja jūs tomēr viņu nenoķersiet, nu, tad var sanākt tā, ka arī pašam būs problēma ar atlīdzības saņemšanu.
Nē, tā tad esam prātīgi.
Es teiksim steidzīgi Daigai, paldies par ziņu, labu vakar, par saskaņoto paziņojumu. Ja policija atbrauc, viņi pasaka, kurš vainīgs, un pildiet saskaņoto. Tātad tāds ir tas process bijis, un ir divi jautājumi. Vai var pildīt saskaņoto automašīnai ar velosipēdu? To jau mēs atbildējām tikko, ka var. Ar visiem transportlīdzekļiem, ar velosipēdistiem?
Velosipēdistiem nav
Nu jā, tur nav transportlīdzekļu.
Piedodiet, velosipēdam nav octas. Tā ir pirmā lieta, otrā lieta, velosipēds netrāpa tajā definīcijā, kas ir transportlīdzeklis octa izpratnē.
Un otrs jautājums, kāpēc, ja pēc ceļa satiksmes negadījuma noteikumiem viens ir vainīgs un otrs cietušais, bet apdrošinātāji piešķir dalītu vainu, piemēram, 70 uz 30 sadalto kompensāciju, vai kā tā saucās, jeb 50 uz 50. Kāpēc tā? Ja es esmu nevainīgs.
Nu, tas ja jūs apdrošinātājam uzprasītu šo te atbildības dalījumu paskaidrojumu, jūs redzētu, kurus ceļu satiksmes noteikumus ir pārkāpis arī tas nevainīgais. Tur nav tā, kad apdrošinātāji paskatās debesīs un
šis man patīk,
un šis man patīk, un šim iedosim tagad tur atbildību dalīto izvērtē speciālisti ar pieredzi, un ja viņi redz, ka tur tomēr ir arī otra dalībnieka, šī te atbildība ir kaut kādā noteikuma pārkāpšanā, nu tad viss, tad tā ir dalīta atbildība.
Dalām sāpi uz pusēm kaut kādam drīz vai. Daiga, es ceru, ka mēs steidzīgi, bet pratām jums atbildēt tad visu to, ko vēlējāties zināt. Bet, kungi, mums ar tūdaļ būs jāver durvis ciet. Manuprāt, aizgāja ļoti jēstru un jautru.
Pa īsu bija, bet nu neko darīt.
Nē, nu nav jau tik trāki labi. Nu, te vēl ir vēl pāris iebirušas ziņas, bet nu tas, lai paliek pagaidām aizskadrā, vai ne?
Garāžas sarunas.
Un ar šo arī mēs, Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja IT daļas vadītājs Agris Daugste, Gīns Gavers, žurnālists.
Kaspars Markševits.
Sakām ar labvakar.
A tā.
A tā.